Այո, մեր հյուրն է Արմեն Գրիգորյանը, ողջույն Արմեն, Մերժիր Սերժին նախաձեռնության համակարգողներից, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, Արմեն, դուք առաջին անգամ եք մեր հյուրը, արդեն նիհարած, բավականին կիլոգրամներ կորցրած, սկսենք ամենասկզբի հարցից, ինչու հենց Մերժիր Սերժին և հետո դրանից հետո օգտատերերը խնդրում են, որպեսզի դուք պատմեք այն օրը, երբ սրճարանից ձեզ տարան, ինչպես էին վարվում ձեզ հետ, ապրումներն ինչպիսիներ, հույսուն էիք, որ ազատ կարձակվեք այդքան շուտ։
Մերժիր Սերժին իրականում նախաձեռնությունը և անունը առաջարկվել է նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանեսյանի կողմից։ Մենք մինչև նախաձեռնության անուն որոշել է, ահագին քննարկումներ ենք ունեցել, մտածում ենք ինչն ենք, և առաջին բանը, որ մենք անունը ունեցել ենք, նախաձեռնության անունը սկզբից եղել է փոխելու ենք։ Մարտի 24-ին երթ ենք ունեցել Կասկադից, որ ժամանակ նաև գնացել ենք ՀԿ գրասենյակ, Սերժի նկարներն ենք այնտեղ կախել, և մեր նախաձեռնության անդամներից Արենը, երբ որ ամսի 24-ին փոխում ենք որոշում ենք փոխել նախաձեռնության անունը և դնել Մերժիր Սերժին, բայց Արենը մեզ հետ չի լինում, մինչև մենք գնանք ժամը 2-ին երթին, Արենի հետ հանդիպում ենք ժամը 1-ի 1:30 Կասկադում, ու լրագրողը Արենից հարցրած է նախաձեռնության անունը ինչ է, Արենը ասաց Արենին, որ փոխելու ինք է, հետո գնում Արենին ասում ենք, որ նախաձեռնության անունը արդեն փոխել ենք և դրել ենք Մերժիր Սերժին, Արենը հետա գնում լրագրողի մոտ ու ասում է, որ առաջին բանը, որ մենք փոխել ենք, դա նախաձեռնության անունը է և Մերժիր Սերժինը շրջանառության մեջ է դրում, իդեպ այդ այսպես ասած սլոգանը կամ միտքը եղել է, նախկինում եղել է, մենք չենք վերցում դա ամբողջովին մեր, բայց մեր կողմից դա Դավիթ Հովանեսյանի կողմից է առաջարկել ու մենք սկսել ենք դա օգտագործել։
Ինչ վերաբերում է սրճարանին,
հա, սրճարանում ես հեղափոխության կարելի ասել բոլոր օրերին, եթե նույնիսկ որից է ձևով ամբողջությամբ համոզված չեմ, ես միշտ համոզված եմ եղել, որ հաղթել եմ, ներքին համոզվածություն ունեցել եմ, ես տեսել եմ, որ ալիք կա, ես չգիտեի ոնց է դա աշխատելու, այն որ պահն է, այն որ պահն է, որ աշխատելու է, որ մարդիկ դուրս են գալու, բայց ես հավատում եմ ժողովրդին ու համոզված եմ, որ ժողովուրդը ունի այդ հնարավորությունը դա անելու, թե ինչպես աշխատելու չգիտեի, բայց սկսած արդեն 13-ից, երբ որ մենք Մերժիր Սերժինի և իմ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, երբ որ եկավ հրապարակ և ես տեսա արդեն 6,000-7,000 մարդ, ես արդեն համոզված էի, որ այս հեղափոխությունը տեղի ունի, իդեպ այդ օրը ցերեկը, երբ որ մենք մտանք ԵՊՀ, ԵՊՀ-ի ամբողջ միջավայրը իմ համար հեղափոխական էր, այդ ձայներ, այդ մարդկանց տրամադրվածություն, ամեն ինչ հեղափոխական էր, և ես զգացի առաջին անգամ, որ այդ ժամանակ հեղափոխությունը տեղ ունենա, և ինձ երբ որ ձերբակալել են, իհարկե երբ որ ձերբակալես այնպես չի, որ դու մտածում ես սենց ամեն ինչ հանգիստ ես, բայց ես ինձ փորձում եմ մաքսիմալ հանգիստ պահել, որտեղ համոզված էի, որ հաղթելու ենք, այսինքն ես համոզում եմ, եթե նույնիսկ մեզ բանտ նստեցնեն, քրեական գործ էին բացել, եթե բանտ նստեցնեն, դա երկար չի, դա երկար չի տևելու, իհարկե ես չեմ մտածում, որ այդ օրում շատ արագ է կարգարում, բայց ես հենց սկսելուց ես մտածում, որ մենք հնարավոր է հայտնենք դրա մեջ, դրա համար հանգիստ էի փորձում վերաբերվել, իսկ ինչ վերաբերվում է նույնիսկ տանել է իրանց մոտ, երբ որ վերխը սենց պահեցին, ասեցին հակի, այդ ամեն ինչը մի քիչ սյուր էր, բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ ինչ-որ մի պահ հաղթել ենք ու ազատության մեջ ենք։
Շնորհակալ եմ, անցնենք հարցերին, դրանք շատ են, ես պիտի խնդրեմ հնարավորինս լակոնիկ, Քրիստինա Մելքոնյան Մուրադովա, ասում է, ինչպիսին կլինեն ձեր թիմի քայլերը, եթե ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցությունը։
Ես համոզված եմ հանրապետականը որևիցե շանս չունի, ոչ միայն հաղթել, այլ նաև ազգային ժողով անցնել, եթե մինչև մայիսի 1-ը այդ սցենարը որևիցե ձև հնարավոր է, մայիսի 1-ից հետո
իրանք արժիք
քննարկումներից հետո, երբ որ ամբողջ հանրությունը հետևում էր իրենց ու ակնկալում էր ինչ-որ բան, իրանք իրենց նենց են պահել, որ այլևս որևիցե շանս չունի, ես չեմ կարող պատկերացնել բացի հանրապետականից, ովքեր որ ազգային ժողով, նույնիսկ իր թիմակիցները արդյոք ընտրելու են իրենց թե չէ, ես համոզված եմ, որ որևիցե շանս չունեն ազատ արդար ընտրություններում նույնիսկ 5% շեմը կամ 2% շեմը անցնի։
Իդեպ պատասխանը բացասական է եղել այդ հարցով քաղաքացիների, երբ մասնավորապես մարզերում ճանապարհը փակած քաղաքացիներին հարցրեցինք, եթե ցուցակում արտահերտ ընտրությունների տեսնեք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների նոր անուններ, նոր դեմքեր կքվյարկեք նրանց օգտին, պատասխանը միանշանակ բացասական էր։ Անցնենք հաջորդ հարցին, Քրիստինան է գրել, ձեր թիմից ովքեր ունեն որևէ բնագավառում, կառավարման փորձ, կանխավ շնորհակալություն, այս հարցը շատ է քննարկվում, որ կառավարման փորձ չունեք, որ Նիկոլ Փաշինյանին ինքը չունի ղեկավարման փորձ։
իրականում սա ավելի հիմնավոր հարց չի, որ կառավարման փորձի մասին ասելը, այսպեսի շարժում կառավարելը, հա, ամենաֆունդամենտալ փորձն է, նշանակում է ունեցել է ամբողջ թիմը այդպիսի ունակություններ, որ կարողացել է 250,000-անոց երթեր կամ հանրահավաքներ ղեկավարում մարդկանց բերել այս իրավիճակի, բայց ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բանի մասին խոսել։ Լեգիտիմությունը ամենաֆունդամենտալ բանն է կառավարման համար։ Եթե դու ինչ-որ խոսք ես ասում, մարդիկ քեզ հավատում են, հետևում են քեզ, ապա դա ամենաֆունդամենտալ գործինքն է։ Հանրապետականը զրկված է եղել սրանից եւ իրենք ինչ առաջարկել են, մարդիկ ինձ չեն հավատացել։ Հարթակից մինչև այս պահ հիմնականում ինչ գաղափարներ լսվում է, խնդիրը արագ լուծվում է ու մարդիկ հետևում են այդ գործողությունը։ Հիշում եք փակահամարներով ավտոմեքենաների խնդիրը։ Հարթակից մենք խնդրեցինք, Նիկոլը խնդրեց, որ մարդիկ հետևեն, որ այդպես հաջորդ օր ամբողջովին կարգարոտ, նույնիսկ ամբողջ ոստիկանություն չէր կարողանում դառնալ։ Սա ամենաֆունդամենտալ բանն է, որ երկիրը պետք է կառավարես, մարդիկ քեզ հավատան ու քո խոսքին հետևե։ Ու սա ամենամեծ բանը, որ թիմը ունի եւ Նիկոլը իր խոսքով ունի, եւ դրանով ես համոզված եմ, որ կարանք երկիրը շատ կարճ ժամանակով հանել է սանդունդից եւ տանել դեպի զարգացում։
Այսինքն շնորհակալ եմ, կառավարման փորձն ուղիղ համեմատական է վստահության հետ։
Նաեւ վստահության հետ, բայց ասեմ, որ թիմում ագի մարդիկ կան, որոնք կառավարման փորձ ունեն, այնպես չի, որ կառավարման փորձ չունեն։ Այդ նույն, ասենք, Լենա Նազարյան, Արայիկ Հարությունյան աշխատել են նույն համակ որպես
պատգամավոր։ Հա,
ահագի մարդիկ կան, որ կառավարման մեծ փորձ ունեն, իրենցից ավելի շատ մեծ փորձ, որը շատ կարևոր է երկրի կառավարման համար, այսինքն սուտասանությամբ, կաշառակերությամբ եւ այլ բաներով չեն զբաղվում, մարդիկ զբաղվել են ազնիվ կառավարման, ամենակարևոր ազնիվ կառավարման փորձ ունեն,
վստահություն կուտակելով։ Դավիթ Տոնոյան, պարոն Գրիգորյան, հարցնում եմ ինչեւ որս հանրությունը ոչ մի տեղեկություն չունի, թե հաղթանակի դեպքում ինչ կազմ է ունենալու ձեր կառավարությունը, եթե գաղտնիք չէ, մի քիչ մանրամասնեք, օրինակ ես գոնե հանդիպել եմ շատ գրառումների համացանցում, որ Արայիկ Հարությունյանը շատ լավ կրթության նախարար է, տեխնացու է, որ Գարիկ Սարգսյանը մարզպետի լավագույն տեխնացուն է Արարատի մարզում, Արադ Միրզոյանը նշել էր, որ կքննարկեն Ֆելիքս Ցոլակյանի տեխնացությունը ԱԱՀ-ի պետի, եւ նաեւ Դավիթ Տոնոյանին էր նշել, որ նա լավ ՊՆ նախարար կլինի։ Դուք մոտավոր գոնե ունեք այդ տվյալը։
Մոտավոր որոշակի բաներ պատկերացնում
ենք,
օրինակ իմաստով, քաղաքացիներ չեմ լսել, բայց ավելի շատ մեր քննարկումներում ես ինձ ավելի շատ, քանի որ մոտակա կարճ ժամանակահատված մոտավոր 3 ամիսը լինելու է ընտրությունը, ես ինձ ավելի շատ պատկերացնում եմ ընտրական համակարգը կազմակերպչական աշխատանքում, հա, ու ես համոզված եմ, որ ինձ ձեռբերած փորձը, քանի որ դիտորդական առաքելություն ընդրական գործընթացով երկար ժամանակ 4 տարուց ավել է զբաղվում եմ, համոզված եմ, որ մեզ փորձում ու կարող եմ այդտեղ մեծ ներդրում
կատարել։
Ինչու՞ չէ, նաև ԿՀ-ում։ Համոզված եմ, որ մոտակա ժամանակահատվածում 3 ամսվա մեջ ավելի շատ տեղ եմ տեսնում, ու հետո, բայց հետագայում ավելի շատ տնտեսական բլոկում, տնտեսական բարեփոխումներ, զարգացումներ, ավելի շատ այդ բլոկում եմ ինձ տեսնում, որ կարող ենք գնանք բարեփոխումների, տնտեսությունը ազատականացնենք եւ բերենք նոր փոփոխություններ։
Իդեպ ազգային ժողովում հենց այս հարցն էլ էր քննարկվում, ինչպես ասում ենք, հա, ամբողջ Հայաստանը ժամից ավելի տևած այդ քննարկմանը հետևում էր, այնտեղ նաև պատգամավորներից մեկը հնչեցրել էր, թե ինչ թիմ ունեք դուք,
արդյոք իդեպ, հա, թիմի հետ կապված էլ մենք չենք պատկերացնում, որ մենք գալու ենք ամբողջ Հայաստանի հանրության կառավարման բյուրոկրատիան փոխենք ու բերենք մենք նոր մարդկանց
կառավարենք, կադրային ջարդ չի լինելու,
կադրային ջարդ միանշանակ չի լինելու, մենք գալու ենք, օգտագործելու ենք եղած որոշակի ռեսուրսներ, հանրությունում կան մարդիկ, որոնք այս պահին կարող է հեղափոխությունը անմիջապես չեն մասնակցում, բայց ես համոզված եմ, որ մեր թիմից առաջարկություններ են ստանալու այդ մարտիկ, որպեսզի մասնակցեն Հայաստանի բարեփոխումներին։ Պարզապես մենք այս պահին այդ հարցը կարևոր, ոչ թե կարևոր չենք տեսնում, բայց մեր համար մի քիչ դժվար է քննարկել, մինչև վարչապետ դառնալ այդ հարցը լուծել։ Մեր համար այս պահին այլ բան է կարևոր։ Մեծ ես համոզված եմ, որ կա եւ թիմը ունի բավարար հմտություններ եւ ունակություններ, եւ կա հանրությունում մարտիկ, եւ կան բյուրոկրատիայի ներսում մարտիկ, ով քեր որ եթե խաղի կանոնները փոխվեց, նրանք կարող են նոր խաղի կանոններով աշխատել, ազնիվ աշխատել եւ լուրջ բարեփոխումներ
դրել, եւ պահպանել իրենց աշխատանքը։
Հա, պահպանել իրենց աշխատանքը, ու նաեւ բարեփոխումներ կատարել Հայաստանում եւ զարգացնել Հայաստանում։ Այստեղ ես որևէ մտահոգության խնդիր չեմ տեսնում, ու ավելին փորձն էլ հեղափոխության ցույց է տալիս, որ այս թիմը շատ մեծ բաներ կարող է։
Լավ, Տիգրան Արտապալսյան, ասում է պարոն Գրիգորյան, եթե ամեն ինչ բարի հաջող ավարտվի ու անցկացվի արտահերտ ընտրություն, որոնց արդյունքում ձեր խմբակցությունը կկազմի մեծամասնություն խորհրդանում, ապա որը կլինի առաջին քայլը Հայաստանի զարգացման համար?
Հայաստանի զարգացման համար մի քանի կարևոր բաներ են պետք, եւ իմ մեկը կարելի ասել քաղաքանդարկյալների ազատությունն է, որը շատ կարևոր հարց է ազատությունների տեսանկյունից, բայց հիմնարար բաները տնտեսությունում ազատական սկզբունքներ բերելը։ Իդեպ այս հեղափոխության փորձը
վերացում կոռուպցիայի,
ահա միանշանակ երկու ֆունդամենտալ հարց պետք է լուծել՝ կոռուպցիա եւ մենաշնորների վերացում, սրանք լինելու է բարեփոխումները, բայց նաեւ մի բան եմ կարծում, որ շատ կարեւոր է, այս հեղափոխությունը նաեւ հաղթել է ապակենտրոն լինելու պատճառը, եւ այդ ապակենտրոն լինելը մեզ հնարավորություն է տվել տեսնել, որ իսկապես ժողովուրդ ունի մեծ պոտենցիալ, շատ մեծ, և ստեղծագործ պոտենցիալ, և համառություն, և սկզբունքներ, և մարդիկ ունեն։ Ես մտածում եմ, որ այս ապակենտրոն կառավարումը պետք է բերել նաև իշխանություն, օրինակ պետք է համալսարաններ ամբողջովին ազատականացնել, քանել կուսակցական պրոցեսներից։
Այդ առաջարկը արդեն ձեր երիտասարդները ներկայացրել են, չէ՞,
որ պետք է տալ ազատություն համալսարաններին, հնարավորություն տալ ապակենտրոն կառավարել, մի քանի սկզբունքներ դնել, դա ժողովրդավարություն, մասնակցություն եւ ազատություն դնել, ու ես համոզված եմ կզարգանա, եւ բարեփոխումների սկզբնական աշխատանքները հիմնականում սա են լինելու։ Մոնոպոլիաների վերացում, ես համոզված եմ, որ դա շատ արագ մենք կարող ենք անել, եւ հանրային աջակցություն, եւ կառավարման համակարգի աջակցություն, ասենք եթե այդ արվի, որ շաքարավազ բանան հնարավորությունն են բոլորը ներմուծել, իդեպ այնպես չէ, ինչպես Կարեն Կապեցին, եթե ուզում եք զանգիք մեզ, բայց լուրջ և հրահանգ է տրվելու մաքսային ծառայություններին, և հանրությանը հստակ մեսիջա տրվել, եթե դու որևէ խնդիր ունեցար շաքարավազ կամ բանան ներմուծելուց, դու պետք է դիմես պետական մարմինը, պետական մարմինը շատ արագ այդ հարցը պետք է լուծի, և ես համոզված եմ, եթե մենք որևէ այսպես ասած պաշտպանություն չտանք շաքարավազ կամ բանան ներմուծողին, այդ խնդիր շատ արագ լուծվելու է։
Արմեն, օգտատերից մի քանիսը, որպեսզի այդ հարցերը այդպես առանձին չկարդամ, նաև հարցնում են, ինչպես է փակվելու արտաքին պարտքը, առաջարկներ կար, որ մի քանի օլիգարխներին ստիպել, որ հենց իրենք էլ վճարեն արտաքին պարտքը, արդեն 7 միլիարդ դոլարի հասնող, մտածել եք այս ճանապարհները ունի երկիրը։
Այո, արտաքին պարտքը մի խնդիրներից մեկ, լուրջ խնդիր Հայաստանի տնտեսության լուրջ խնդիրներից մեկն է, ու այս պահին մի տեսակ քաղաքացիների վճարած հարկերը փակել է, մի տեսակ լազնիվել չի դառնում, հա, որովհետև դա մսխված գումարներ է, ու մենք մի տեսակ քաղաքացիներին, եթե ասենք եկեք այս գումարը վճարենք, մի տեսակ ազնվություն չկա ասնա մեջ, ու անհանգստացնում, բայց մեր պարտքն է, այսինքն Սերժ Սարգսյանը գնացել էր կառավարման, եւ Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման ընթացքում կուտակված պարտք է դա հիմնականում, ու մենք որ պետքա փակենք այդ պարտքը։
Քնքրկին աշխատավարձերով, հա, ժողովրդին փակեն։
Հիմա լուծումն է, մտածում որ դա ազնի չէ։ Լուծումներից մեկը կարող է լինել միջազգային հանրության օգնությունը խնդրել։ Միջազգային հանրությունը կարող է պատրաստակամություն ունենալ, որոշակի չափով հաշվի առնել այն փոփոխությունները եւ հանգամանքները, ինչ որ երկրների աջակցությամբ փակել է։ Մի մեկ տարբերակ օրինակ դա է։
Այդ առաջ շարժած տարբերակները մի քանի
նաև կա մտածել, որ նրանք ովքեր սրանից կոռուպցիոն օգուտներ են քաղել, իրենք էլ հենց վճարեն էս պարտքը, որտեվ կոռուպցիոն օգուտներ է դրանից եղել։ Հնարավոր է երկու տարբերակները իրար միացնել, մտածել ինչ։
Իսկ հարկային նորից գիրքը վերանայման փոփոխությունների կարիք ունի, դուք գիտեք, որ աշխատավարձերի ուղիղ կեսը կամ գոնե, հա, 30-40% այսօր գնում է հարկ, ու մեծ ալիք բարձրացավ դժգոհության։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը ձեր թիմը անցնի կառավարության գլուխ, կարող են մարդիկ հույս կապել, որ այս հարցը փոխվելու է կամ ունեք քննարկվելու է։
Միանշանակ պետք է փոխվի, համոզված եմ, այս պայն չենք ասել մակարդակին, որ հարկային նորից գիրք քննարկենք, ես փորձում մի քիչ մոտեցումներ ասել, եւ կարծում եմ կիսվում այս մոտեցումը ընդհանուր մեր թիմի շրջանակներում։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի տնտեսությունում եկամուտները հնարավոր է շատացնել, նույնիսկ հարկեր իջեցնել։ Մենք հարկերը քչացնելով, տնտեսության, այսպես ասած, օթերը բացելով, մրցակցություն ստեղծելով, հնարավոր շատ արագ տնտեսությունը զարգացնել։ Նախկինում այդպես օրինակ շատ կարճ ասեմ, եղել է, երբ որ Վիվասելին հնարավորություն ընտրել Արմենթելի հետ մրցակցի, այնուհետև որոնց նա եկել, շատ կարճ ժամանակում 2000-ից ավել աշխատատեղ է ստեղծվել, մրցակցություն է։ Հիմա եթե մենք կարանք բանանի շաքարավազի շուկայում նոր մրցակցությունը մցնենք, մեզ պետք չի լինելու հարկեր ավելացնել։ Եվ նույնիսկ եթե մենք հարկերը ցածրացնենք, ընդհանուր տնտեսության զարգացումը մեզ նոր եկամուտներ է բերելու։ Եվ համոզված եմ, այս ճանապարհով հնարավոր է լուծել եւ մոտեցում էլ կա, որ այո, այդ հարկային օրենսգիրքը մեծ բեռ է, դա խանգարում է։ Սերժ Սարգսյանի իր կառավարման մոտեցումը նա եղել, որ ինչքան հնարավոր շատ ժողովրդից հավաքել նույն այդ արագաչափերի եւ ամեն ինչի միջոցով։
Մենք մտածում ենք,
հա, ես մենք մտածում ենք, որ ազատությունն է լինելու այն հնարավորությունը, որով կարելի է տնտեսությունը զարգացնել, եւ եթե մենք հարկային բեռը չմեծացնենք, այլ հնարավորություն տանք այդ բիզնեսները այդ եկամուտը օգտագործեն նոր ներդրումներ կատարելու եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, ապա կարելի է գնալ նաեւ ավելի շատ այդ ճանապարհով։
Լավ, Հասմիկ Հարությունյանն ասում է մի կարևոր հարցում, ինչպես է լինելու պետական մարմիններում աշխատող հիվանդանոց մանկապարտեզ պոլիկլինիկա դպրոց եւ այլ պետական կառույցներ հանրապետական կուսակցության կողմից նշանակված ղեկավարների հարցը, եթե պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ կադրային ջարդ չի լինելու, ստացվում է նորից նույն հանրապետական կուսակցության կոռումպացված ղեկավարները շարունակելու են իրենց գործը մարդկանց թալանելը։
Նա կոռուպցիայի մասին տարբեր մոտեցումներ կա, բայց ես ուզում եմ ասեմ, օրինակ իմ մոտեցումը, այստեղ ավելի շատ իմ մոտեցումը, ասեմ, կարող է այն թիմում ավելի էլ չենք ամբողջովին հասցրել քննարկենք, հա։ Կոռուպցիայի մոտեցումը այն է, որ եթե դու կարողանում ես խաղի կանոններ փոխես, նույնիսկ ամենավատ կառուցաներին կարող ես դարձնել նոր խաղի կանոններին հետևով։ Բնականաբար կան կոռուպցիոներներ, որոնք շատ բացական իմիջ ունեն, այնպես չի, որ իրենց պետք ասենք, չէ, մենք նոր խաղի կանոններ ենք ստեղծել, եկեք սпасենք իրենք։ Բնական շատերին պետք է լինելու հերացնել, բերել նոր մարդիկ
եւ հնարավորքում դպրոցի տնօրենների մեծ մասը աստորեն արդեն հայտնի են, հայտնի ձայնագրություններով։
Միանշանակ հայտնի են եւ մենք պետք է փորձենք այդ ոլորտում կատարել փոփոխություններ, ի դեպ շատ ֆունդամենտալ է նույնիսկ օրը ընտրական, ինչ ենք նայում մենք ընտրական օրենսգրքի մասին մտածում, պետք է դպրոցները դուրս հանել ընտրական process-ներից ամբողջովին, դպրոցը չպետք է
անգամ օգտագործվի որպես տեղամաս։
Շենքերը կարող է խնդիր ունենանք, որ չկարողանանք այդքան տարածք չլինի ամբողջ հանրապետությունում, հա, կարճաժամկետում լուծել նաև շենքերի խնդիրները։
Բայց գոնե հանձնաժողովի նախագահ
տա։ Բայց գոնե հանձնաժողովների մակարդակում դպրոցներին դուրս հանենք։ Ես համոզված եմ, որ եթե պահանջ չլինի դպրոցի տնօրենների մասնակցել, իրենք չեն էլ ուզենա մասնակցել։ Շատերը, ես չեմ ուզում մենք արգելենք քաղաքականությամբ զբաղվել որևէցե քաղաքացու, բայց մենք պետք է համոզվենք, ասենք, որ դպրոցը ներքաշված չի լինելու որևէ կուսակցական գործընթացում։ Եթե մենք կարողանալ ենք ազատ արդար ընտրություններ կազմակերպել, դպրոցները կարող են որոշակի չափով ինչ որ ներգրավել, նույնիսկ ուսուցիչը կարող է քաղաքական մոտեցումներ ունենալ եւ մասնակցել, բայց դա չպետք է լինի պարտադրաբար։ Մենք պետք է հանենք կուսակցական պահը դպրոցներից, դպրոցները պետք է լրիվ ապակա կուսակցական լինի։ Ես չեմ ուզում ասեմ, դպրոցները պետք է ապակա քաղաքական լինեն, որտեղ իրենք քաղաքականության սուբյեկտ են, մասնակցություն են ունենալ։
Այստեղ մի քիչ հակասություն չի լինում ներողություն ընդհատում, ասում եք չենք ուզում արգելել, որ զբաղվեն քաղաքականությամբ, հետո ասում եք, որ կրթօջախներ, այդ թվում նաև ուհերը պետք է ապակուսակցականացնեն։
Ապակուսակցական նշանակում է որևէ կուսակցության համար դպրոցի ռեսուրսը չի օգտագործել,
բայց կոնկրետ մարդը վեց կոլեկտիվ
ունի։ Դե արգելու է, եթե նման բան լինի, այդ հարցերը պետք է կարգավորը, եթե մենք ազատ արդար սկզբունքներ դնենք, այդ հարցը հնարավոր է կարգավորը։ Ես ի նկատի ունեմ, իր աշխատանքից դուրս մարդը պետք է ազատ լինի
մտածելու, ասում ասեն աշխատանքից։
Դե հիմա թե ինչ իրականում այդպես չի, մենք բոլորս գիտենք,
որ իրական պատասխանն է։
Ահա, դա պաշտոնական պատասխան է, իրականությունը այդպես չի, բայց մենք ուզում ենք իրականությունը այդպեսին չարգելել, բայց թույլել չտալ, որ դպրոցի համար պետական ռեսուրսը օգտագործի որևէ զուսակցության նպատակների համար։
Ասում եք, որ մասնավորապես նաև բուհական, հա, բուհերը պետք է ապակուսակցականացվեն, խոսքը նաև ԿՊ-ին է վերաբերում։
Միանշանակ չի կարող։
Որտե՞ղ հիմա ասում ենք ապակուսակցականացնել ու միանգամից հասկանում ենք ՀՀԿ, որովհետև հայտնի պատճառներով
են հասկանում։ Մենք երկարաժամկետ զարգացումը, որովհետև մենք հայտնել ենք նաև այս պատճառը, որովհետև կուսակցության աննկապ չունի ՀՀԿ-ը, թե այլ անուն, հա։
Հիմա արդեն դաշնակցականներ էլ
կան։ Նույնիսկ դաշնակցական անքնդիրի դու եթե կուսավորեց համասարան կուսակցականացնում ես, ապա հայտնում ես լուրջ խնդիրներ առաջ, համասարան սկսում այլ նպատակներով։ Ես համոզված եմ, որ ԿՊ-ում մարդկանց մտքով չի անցնում մանա դարձնել կուսակցության
հարցը։ Ես հարցրեցի, որովհետև այդ հարցը արդեն շրջանառվում էր
համասարանում եւ միանգամից պատասխանը պետք էր։ Այդպեսի բան հնարավոր չի կատարվում ենք, տեսնում ենք ազատականացում, ազատականացումը չի նշանակում կուսակցականացնել։
Արփինե, այստեղ հարցերի մի մասը թվում է ժամանակավրեպ է, բայց մարդիկ դեռ մտավախություն ունեն կոնկրետ ՀՀԿ-ի դիրքորոշման հետ կապված, թեև արդեն 3 Վահրամ Բաղդասյանը հայտարարել էր, բայց ասում է պարոն Գրիգորյան, Արփինեն է հարցում, եթե ՀՀԿ-ն տապալի վարչապետի ընտրությունները եւ ազգային ժողովը ծրվի, նոր ընտրություններ լինեն, իրենք ղեկավարեն ընտրական հանձնաժողովը, հանձնաժողովի աշխատանքները եւ բոլորիս հայտնի մեթոդով հայտարարությամբ նորից կլինեն երկրի ղեկին, հարց, արդյոք պլաններ կանխելու կա ու նախապես շնորհակալություն, ինչ կպատասխանեք, ես խնդրում եմ, որ հարցերը գրեն ոչ թե լատինատարը, հայերեն, հակառակ դեպքում դրանք այլևս չեմ ընթերցի, խնդրեմ։
Նայեք, այդ հարցի հետ կապված, նախ ես մինչև նույնիսկ մայիսի 1-ին համոզված եմ, որ ՀՀԿ-ն ընտրելու է, որովհետև ամենասովորական տրամաբանությունը հուշում էր, որ պետք չի գնալ ինքնասպանության, չէ, ոչ թե նույնիսկ ինքնասպանության։ Հանրապետականը մայիսի 1-ին դեմ ընտրելով ժողովրդի թեկնածուին գնացել է ինքնասպանության եւ հաջորդ օրը տեսել եք թե ինչ ամբողջ երկրում տեղի ունեցել։ Ոչ միայն պարալիզացիա, այլ մարդիկ սկսել են այցելել իրենց տներ։ Դա ամենավատ բաներից մեկն էր, որ հանրապետականները իրենց
բանում կարող էին, որ չեք զսպում անձնական տիրույթ են անցնում։
Նման բան չկա, պատգամավորները անձնական իրենք հանրային պատասխանատու են ու պետք է պատրաստ լինեն, որ քաղաքացիները գալու են իրենցից պահանջեն, թե ինչու իրենք հանրային կամքը չեն կատարել, որտեղ հանրությունը պահանջ է ունեցել, իսկ հանրապետականը Սերսարքյանը թաքնվելով հանրապետականի հետևում կատարել են մի քայլ, որը շատ դեմ էր, ոչ թե շատ, լրիվ դեմ էր հանրային կամքին։ Ու այս պայմաններում հանրապետական պետք է ստիպված լինի, ու նույնիսկ այն Սենլեն, Սեբլեն տաներով եւ այդ ամեն ինչը հայտնում ամբողջ հանրության բանում, հա։ Ու եթե Սերժ Սարգսյանը այսպես ասած ձգել է 10 օր, Կարեն Կարապետյանը 2 օր ձգեց, հանրապետականը մոտավոր 22 ժամ ձգեց, հա։ Ես համոզված եմ, որ չկա այլ որևիցե ուշ, որ կարող է այս հեղափոխության հաղթանակին ինչ-որ ձևով բան, հա, չասեմ վայիս լինի, այլ
խոչընդոտել,
հաղթանակ լինելու է, միանշանակ հաղթանակ իմ համար ֆիքսված է, դե ֆակտո մնում է որոշակի չափով դե յուրը էլ մենք ֆիքսենք, դե յուրեի համար մի քիչ հանրապետականները փորձում են ինչ-որ ցույց տալ, որ իրենք իրենցից ինչ-որ բան են ներկայացնում, բայց այս հեղափոխությունը մի տեսակ այնպես է հասարակությունը եւ այս երկիրը մաքրել, որ հանրապետականը այր նոր Հայաստանում կարծես թե տեղ չունի։ Եթե մինչեւ մայիսի 1-ը շատերը մտածում էին, որ հանրապետականը հնարավորություն ունի գոնե 5%-ով կամ ինչ-որ մի տոկոսով ազգային ժողով անցնել, մայիսի 1-ից նրանք որևէս շանշուն, դուք տեսել եք հանրության արձագանքը, 200,000 մարդ հավաքվել էր հրապարակում, ուզում էր լսել մի որոշում, և հանրապետական 54-55 հոգով լրիվ այլ որոշում են կայացնում, և դրանից հետո իրենք չեն կարող ստանալ ազատ արդար ընտրություններում մոտ 1000-ից ավել ձայն։ Ես համոզված եմ, որ շատ քիչ ձայներ են իրենք ստանալու, ու դա իրենք իրենցով, իրենց ընտանիքների անդամներով են։
Շնորհակալ եմ, հիմա ուղիղ եթերում հետևում եմ, մարդիկ ամեն մեկն իր դարդով ձեզ արդեն գրում են հարցեր, ասես իշխանության ներկայացուցիչ եք, մեկը հարցնում է՝ բժիշկների աշխատավարձը կբարձրանա։
Մի հատ շատ կարճ պատմություն պատմեմ։ Երբ որ ձերբակալել էին, տարել էին ՀԿՑ, հետո տարան ժամանակավոր այդ տեղը, որտեղ պահում էին, հետո, հա, հետո հետ բերեցին, ցերեկ արդեն այդպես թեժ զգում ենք, որ ինչ որ բանա տեղի ունենալու, եւ բան էր, արդեն տեսնում էի ոնց է վերաբերմունք փոխվում, հա, նույնիսկ ՀԿՑ-ում վերաբերմունք էր փոխվում, վերջում էր արդեն ինձ բաց էին, ստորագրության բաց էին թողում, բոթասների շնուրոկները վերցրել էին, ու որտեղ երբ որ տարում, հետո հետ տվեցին, ես շնուրոկներս կապում էի ու սենց կրացած շնուրոկներս էի փակում, մեկ էլ մի ոստիկան մոտեցել էր, մոտեցավ ականջիս, ասում է աշխատավարձերը բարձրանալու են։ Իրականում այս հարցին է պատասխանում, մենք հասարակության բոլոր անդամների համար կարծում եմ պետք է ստեղծենք հնարավորություններ, չպետք է այսպես ասած, որ այս դիսկրիմինացիա լինի, հա, կարծում եմ, որ բոլորի համար պետք է ստեղծել հնարավորություն ունենալ ավելի բարգավաճ զարգացած տնտեսություն ու այդ տնտեսության պայմաններով համոզված եմ, որ բոլորն էլ հնարավորություն են ստանալու, որպեսզի իրենց աշխատավարձը բարձրանան։
Այստեղ օգտատերից մեկն ասում է, իսկ ազգային ժողովը կունենա ձեր դեպքում ընդդիմություն Էլյանորը Արատովնա։
Եկեք դա թույլ տանք ընտրությունները որոշին, հա, բայց ես շատ կուզենայի, որ ունենա, ցանկացած ուժեղ իշխանություն վտանգավոր է ցանկացած հանրության համար, նույնիսկ եթե մենք մտածենք ինչքան էլ մենք լավ գնահատենք, մենք մտածենք, որ մենք ավելի լավն ենք հանրապետականը, բայց երկարաժամկետ բոլոր հասարակություններ նորմալ, ադեկվատ զարգացել են, եթե իրենք ունեցել են ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը ֆունդամենտալ բան է, որը զսպաշապիկների նման բան է, հա, հասարակության համար, որպեսզի շատ դեպքերում սխալողությամբ չգնանք, ու դեպ մենք էլ ենք սխալվելու հնարավորություն ունենալու, և հենց այդ զսպաշապիկը պետք է լինի ընդդիմությունը, և հասարակությունը այդ առումով։
Դե Հրանտ Խառատյանը, կարծում եմ, տեսել եք, որ գրել էր Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական ընդդիմախոսներից մնալու
ենք։ Շատ մարդիկ, ես համոզված եմ, այս հեղափոխությունը հենց ֆիքսեցինք ազատ արդար ընտրությունը, հաջորդ օրը դառնալու են ընդդիմախոսներ, ու ես դա վատ չեմ վերաբերում, ես շատ նույնիսկ կգնահատեմ, որ մենք ունենանք առողջ քննադատություն, ու մենք կարաշնորթվենք այդ քննադատությունը, որովհետև օրինակ Սերժ Սարգսյան, երբ որ մենք բազմիցս խոսել ենք, հա, մեզնից շատ բոլորը խոսել են, որ սա տեղի է ունենալու, ու Սերժ Սարգսյանը մեզ չէր լսում, ինքը մտածում է, որ չէ, սա հնարավոր չի, ինքը գնաց այս ճանապարհով։
Հայկ Աղվանյանը ասում է, պարոն Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո արդյոք ապահովագրված է կրիմինալ ու հայկական օլիգարխիայի ճնշումներից։
Այո, եւ այդ ճնշումը ճնշման չզոքացումը հենց հանրային աջակցությունն է։ Սերժ Սարգսյանը ինչ խնդիր է ունեցել։ Սերժ Սարգսյանը չի ունեցել հանրային աջակցություն, զրո հանրային աջակցություն է ունեցել, կարող եմ այդպես էլ ասել, այս հեղափոխությունից դա հաստատես։ Սերժ Սարգսյանը ունենալով զրո աջակցություն, ինքը գնացել է այդ օլիգարխիայի իշխանության ռեսուրսների օգտագործման համասարանները, բան ամեն ամբողջը բերելով իր վերահսկողության տակ, որպես ինչ որ իշխանություն ունենա, բայց վերջում դա փլուզվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանված կլինի դրանով, որտեղ նա հանրության աջակցություն ունի ու ինքը շատ ազատ է ավելի գնալ բարեփոխումների, որտեղ Սերժ Սարգսյանը վախենում էր օլիգարխների հանդեպ, նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո վախենում էր, որ այդպես բան անի, այդքան խնդիրներից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր թիմը ունենալով հանրային աջակցություն ավելի ազատ է գործելու, եւ հենց երաշխիքը հանրային աջակցությունն է։ Իդեպ եթե մենք էլ սխալվենք, մենք էլ ենք կորցնելու հանրային աջակցությունը,
բայց համոզված եմ, որ եթե սխալվեք, այս նույն ժողովուրդը նաեւ ձեր դեմ է դուրս գալու։
Միանշանակ մենք բոլորս համոզված ենք, որ եթե մենք սխալվենք, գնանք սխալողությամբ ու կատարենք նախքին սխալները, մենք նույն բանն ենք ունելա։ Իդեպ այս հեղափոխությունը նաեւ իմ համար երաշխիք է Հայաստանի ապագա ժողովրդավարության համար, որովհետեւ բոլոր իշխանությունները իմանալու են, որ ինչ է իրենց հետ կատարվում, երբ որ իրենք չեն լսում ժողովրդին։
Իվերջո ժողովուրդը հավատաց իր ուժերին, որ գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի։ Հանդրանիկ Արսենի, օգտատերն էսպես է ներկայանում, ասում է, իմ հիշելով Նիկոլ Փաշինյանը բիզնեսին վերաբերող դրվագում նման արտահայտություն է կատարել, այսինքն, որքանով հասկանում եմ, խոսքը նրա մասին է, որ կապիտալի վերաբաշխում չի լինելու, իսկ ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով մարդկանց մի կողմից իրագործված հանցագործությունները պետք է ֆիքսվեն, ու եթե ցանկություն կա, ապա համաներել։ Հակառակ պարագայում կոռուպցիոն իրավիճակը էականորեն չի փոխվելու։ Բոլոր մարդասպանները, գողերը, ավազակները, ընտրակեղծարարները եւ այլոք կմտածեն, եթե ժամանակին հասցնեն ճամբար փոխել, առնետավազքի դիմեն, ապա պատասխանատվությունից կխուսափեն։ Սա էլ քննարկվող հարցերից։
Իրականում ես այսպես ասեմ, նոր իշխանությունը կարիք չի ունենալու առնետավազքի կրկին հանրային աջակցություն ունենալով։ Ինչ վերաբերվում է այս տնտեսական եւ այլ արդարադատությունների մասին, շատ ենք խոսել, դրա մասին էլ վերջնական չկա, բայց որոշակի մոտեցումներ, որ մտքեր հնչվել են, փորձեմ որոշակի ձեպով ընդհանրացրած ասել, հա, մենք տեսնում ենք անցումային արդարադատության սկզբունքը, որը ահագին երկրներ կիրառել են Հարավային Ամերիկայում եւ այլ տեղերում, սրա մասին մի քիչ երկար պետք է խոսի, այս եթերում մի քիչ դժվար կլինի, բայց մի քանի բան ասեմ, նախ պետք է այս նախկին ռեժիմից բոլոր դժվարությունները հնարավորություն ունենան արդարադատության, արդար իրենց բանը դատական համակարգի կողմից լսելու եւ արդարադատությունը վերականգնելու եւ որոշակի չափով դա անցումային պետք է լինի։ Իհարկե սա չի մի քիչ դժվար է լինելու շատ արագ էս հարցը լուծել, այսինքն 10 օրում, 20 օրում, հա մի քիչ երկար ժամանակ է պետք
լինելու։ Բայց մարդիկ պիտի վստահ լինեն, որ խնդիրը դատարան հասնելու դեպքում արդար է։
Հենց դա է, մենք կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ հենց մենք գնանք անցումային արդարադատություն, դա ոչ միայն տնտեսականն է, այլ նաեւ քրեական եւ այլ գործեր, որտեղ նախկինում շատերը վատ բաներ են արել եւ այստեղ պետք է հասկանալ, որն այն տարբերակը, որ մենք համ կարողանում ենք անցումային արդարադատություն ապահովենք, համ էլ նախկինի այն խնդիրները, որոնք եղել է, որ երաշխավորենք, որ հետագայում նման բան չի լինելու, հա, սա է հիմնական մասը։
Եվ վերջին հարցը, Նարեկ Աբգարյանն ասում է՝ «Բարև ձեզ Արմեն, կներեք, ձեր սիրտը զբաղված է»։
Եթե շատ կարճ պատասխանեմ, չէ, սպասված չի։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է։ Հաջողություն, կհանդիպենք մյուս շաբաթ հաղորդումը, բարեցի ես Նարեկ Ղալեչյանս, մեր հյուրներ Արմեն Գրիգորյան։